У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус. І зараз перадача «Свабода без гальштука» на тэму, хто вінаваты ў тым, што ва Украіне зноў пралілася кроў. Якую цану яшчэ заплаціць Украіна на шляху да свабоды? І ці скароціць украінскі еўрамайдан шлях і Беларусі да свабоды? На гэтае пытанне ў перадачы «Свабода без гальштукаў» адказваюць беларускі апазіцыйны палітык, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік радыё «Свабода» Валер Каліноўскі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Калегі, крывавая дзень, крывавая ноч. Центр Киева сёння ў агні і дыме. Бясконца гучыць слава Украіне з вуснаў кожнага прамоўцы на мітынгу Майдані. Якія эмоцыі ў вас выклікае вось сёння на тле гэтых крывавых падзеяў заклік «Слава Украіне»? Анатоль.
Першае, мае спачуванні родным, блізкіх, тых, хто загінуў, на вялікі жаль, і падчас апошніх сутак, і напярэдні. З аднаго боку, канешне, шкада вельмі, што не ўдалося сцэнар накіраваць у прававым руслі. А з другога боку, трэба зараз адказаць на пытанні, а хто несе адказнасць за тое, што зараз падзеі развіваюцца менавіта так. З аднаго боку, я схіляю галаву перад мужнасцю тых людзей, якія, нягледзячы на абсалютна рэальныя пагрозы для іх здароўя, для іх жыцця, яны застаюцца на Майдане. Для мяне Майдан не толькі месца ў цэнтры Кіева, сёння як мінімум палова Украіны гэта Майдан. І жаданне было б так, каб рэвалюцыя, а гэта ўжо рэвалюцыя, каб яна была мірная і каб яна закончылася якраз на гэтай кропцы месцы, які ў Кіеве. Зараз тое, што адбываецца, гэта, на вялікі жаль, пагроза грамадзянскай вайны.
Тое ж самае пытанне і вам, Валер. Слава Украіне сёння.
Слава героям. Найперш бы я адказаў, героям тыя, якія выйшлі за будучыню Украіны, за правы чалавека. Выглядае, што тое, што сёння адбываецца ў Кіеве, гэта гістарычная падзея, і ад яе далей залежыць, як пойдзе развіццё гэтай краіны, і не толькі гэтай Украіны, а цэлага нашага рэгіёна. А перш за ўсё гэта звязана з такім геапалітычным выбарам Украіны. Еўрапейскі саюз ці мытны саюз. З дэмакратычнымі Польшай і Літвой ці з аўтарытарнымі Расіяй і Беларуссю. Гэта першае, што я разумею ў гэтай сітуацыі. Другое, што мяне турбуе, непакоіць, гэта роля Расіі. Расія тут галоўны правакатар, падстракальнік. Яна стварыла гэтую сітуацыю, яна падштурхоўвае сепаратысцкія настроі у ўсходніх абласцях, у Крыме, і яе геапалітычная роля тут вельмі негатыўная і небяспечная.
Дзякуй, Валера. Вось Валер ўжо сказаў, хто нясе адказнасць, па сутнасці сфармуляваў, хто нясе адказнасць вось за кроў апошніх сутак. Ваша меркаванне, хто нясе адказнасць, у каго здалі нервы, хто перадусім вінаваты ў тым, што адбылося. Адбылася практычна катастрофа.
Адказнасць, безумоўна, калектыўная. У першую чаргу яна кладзецца на тых, у чыіх руках зброя і сілавыя інструменты. Яны, безумоўна, ва ўлады дзеючы, у Януковіча, і у яго заўсёды быў выбар больш шырокі, чым у астатніх. Больш інструментаў для ўплыву на сітуацыі. Таму першая адказнасць несе персанальна Януковіч і яго сілавое атанчэнне. А другое, безумоўна, гэта на расійскі фактар. Гэта тыя інвестыцыі, якія зрабіў Крэмль. Яны былі не на тое, каб было мірнае развіццё падзей. Нават тыя фінансы, якія ішлі фінансавыя патокі, яны якраз правакавалі таго ж самага Януковіча, тую палітычную эліту, якая каля ўлады, на больш жорсткія сілавыя дзеянні. І я б тут нейкую адказнасць налажыў бы і на Захад, на еўрапейскі звяз і на Амерыку, таму што нельга увесь час рэагаваць на сітуацыю толькі некімі фармальнымі заявамі, папяровымі. Патрэбны былі больш рашучыя дзеянні, і калі б была ясная стратэгія па Украіне з планам дзеянняў, то гэтым можна было б лакалізаваць і у значнай ступені ў расійскае ўздзеянне і значна аказаць больш эфектыўны ціск на таго ж самага Януковіча і яго атанчэнне.
Ці не здаецца вам, што тут ёсць і пэўная доля віны і апазіцыйных лідараў, іхная нейкая нясмеласць, нерашучасць, неўменне дамаўляцца?
Доля віны заўсёды ёсць, бо яны палітыкі, яны частка ўлады, у тая апазіцыя тройка, Цягнібок, Клічко, Яценюк, безумоўна. Але заўважце, яны не ініцыятары ўсяго гэтага пратэсту, яны толькі ідуць следам, даганяюць той протест, які піднялі громадяни. Погоджуся з Анатолієм, що головна відказність на тим, у кого більш повноцтва, у кого більш сили, у кого більш можливості для гвалту. Гетим зараз володає тільки один чоловік в Україні. Віктор Янукович. На жаль, йон не стримався, його здалі нерви, йон пішов по самому горшому сценару.
Повстав народ. І виступовці на Майдані усе кажуть ад ім'я усього народу. А чи на сам реч, ви ж гети 20-30 тисяч, хай навіть увесь Київ представляє, презентує собою усю Україну.
Анатолій. Ну, коли я перекладаю гети на білоруські реалії ситуації, то мені не подобається слово «народ». За народом я бачу, наприклад, у той же Білорусі 9,5 мільйонів конкретних людей з їх інтересами. А у нас один чоловік говорить ад ім'я усього народу, і він собі присвоїв це. Що стосується ситуації української, то там, звісно, інше, але треба признати, що більшість українців сьогодні виступають за переміни. І ми бачимо нову якість ситуації. Коли порівнювати з 2004 роком, то там українці гляділи у рот тим, хто був лідерами Майдана. І вони йшли за ними. Сьогодні наоборот. Я так само підкреслив, що лідери, такі формальні, там, по ніяких посадах, по тим, що вони представлені в Верховній Раді, вони йдуть за людьми. Це інша якась ситуація, і вона дає шанс на те, що коли б цей Майдан пішов по мирному розвитку подій, і він мог би бути переможним у сенсі того, що була б абсолютно нова якість, з'явилася б альтернатива на постсовєтській просторі. Тільки Україна може створити альтернативу тому тренду, який сьогодні задає Путін, Лукашенко, середньоазіатські лідери.
Але ми бачимо відавочний і поділ в Україні, і напевно нехто вельми моцно зацікавлений, каб гэта супрацьстояння поміж тими, хто стоїть на Майдані і уладой, перетворилося у громадянську війну, що не відкрита іде розмова. Ось Західня Україна, ви бандерівці, яни, до речі, сьогодні повстали, ось Усходня і Центральна Україна, яка менш лояльна. Чи можемо ми говорити, що Майдан – це воля виявлення усієї України і чи не рухається все на шляху до громадянської війни?
В'ячеслав, ушановуючи пам'ять тих, хто загинув на Майдані, давайте згадаємо, що загинули люди з Запорожжя, з Дніпропетровська, з Львова. На Майдані збиралися з Хіба, з Білорусі так само, з Грузії. Схід і захід разом на Майдані, розумієте? Там люди, походіть, поглядіть, поговорити з усією Україною, насамреч, бо всю Україну достала ця влада, усім хочеться переменів, усім хочеться жити у справедливості, не глядячи, чи у Кримі, чи у Львові. Інша справа, що політики, перш за все, звісно, українські політики, провладні, вони роздьмувають от цей штучний поділ, чи може не штучний, а натуральний поділ, скажімо, історичний, який здарився в Україні, і хочуть, каб це привело до некого справжнього розколу. Насамреч, розколу не було б, коли б гэта не хотел Янукович.
Вам не здаецца, что вуши на раскол по делу Украины растуть там?
У Кремли, конечно.
И знов же, вельми важная речь, як официйные представники украинских уладов, украинские официйные СМИ, гэтак и московские, российские яшчэ больш, тое, что учора отбывалося на Майдане, зачистка Майдану, уже назвали не боротьбой с радикалами, а антитеррористичной операцией. Что сегодня можно в на свете списывать на боротьбу с террористом, и каждого человека, який супроть улады, який змагається свободу, уже террористы?
Ну, это такий новый тренд, я так придумал, видать, Янукович. Ранее он так не казал, литерально вчера это заявилось, а хтось ему подказал, и то, что параллельно и вельми хутко это подхопили в России, махчим он с кем-то рается, с тем, кто мает больше досвид боротьбы с террористами там, у Чечни, там, в Дагестане.
Я думаю, что они прогнозуют негативную реакцию с Захода, и таким чином пытаются увойти в некую терминологию Захода. Там проводятся антитеррористичные операции. Але супроць кого? Супроць тих, хто з'являється злочинцем, хто реально посягає на безпеку людей і держави. І вони говорять, ми так само робимо те ж саме. Глядіть, це не нове для Росії, коли вони те, що відбувається у їх у той же Чечні, у той же Інгушеці, вони перевели на те, що це антитерористичні операції, які проводяться і в інших демократичних країнах. Тому я думаю, це якраз спроба спрогнозувати, яка може бути реакція з Заходу, і знайти некі такі контрміри хоча б у риториці, у пропаганді по інформаційних каналах.
А тепер про Януковича. З вусну заходніх політологів, назіральників, де і у самої внутрі України вельми часто гучить сьогодні така думка, що у Януковича вже практично немає іншого вищі, як покинуть країну, втячи, і навіть називається, що це може бути Білорусь, яка притулить його, як і Бакієва, диктатора киргизка. Чи це правди? ўлады Януковіча ўжо асуджаная на паразу, і ці наблізіў ён сваімі дзеяннямі свой канец?
Не сядзіць ён на штыхах, не ўдасца яму ўтрымаць зброяй уладу. Я думаю, што дні яго палічаныя. Неўзабаве ён будзе вымушаны кудысьці ўцякаць, калі раней ён яшчэ мог да гэтай крыві дамаўляцца аб гарантыях сыходу і потым спакойна даседжваць у тым крадзеным Міжугір'і, то цяпер яму прыйдзецца ўцякаць, і баюся, што Лукашэнка яго не захоча браць.
А ваша, Анатоль, меркане?
Мой прагноз таксама, што высокая верагоднасць, што побольш з домам Бакіева з'явіцца дом Януковіча у Менску. Думаю, Лукашэнка яго прытуліць, таму што ён думае, праецыруе гэта на сябе, каб яго ніхто папрытуліў, па-першае, па-другое, Януковіч не самы бедны чалавек, і калі ён прыедзе з велізарнай колькасцю чамаданаў з грашыма, ну, для Лукашэнка гэта такая своеасаблівая інвестыцыя. Што адбылося? Адбылося самае галоўнае. Калі яшчэ некалькі там часу назад Янукович быў прэзідэнт Украіны. І гэта было вельмі важным. Для многіх беларусаў і міжнародных супольнасцей Лукашэнка ён не ёсць легітымны прэзідэнт. Ён правіцель. Зараз Янукович выйшаў якраз от у гэту нішу правіцеля з сумнеўнай легітымнасцю. І гэта азначае, што для яго, канешне, перспектыва альбо дрэнная, альбо вельмі дрэнная.
Ці доўгі яшчэ шлях Украіны да свабоды?
Ну, нават калі неўзабаве скінуць Януковіча, то яшчэ трэба ісці і ісці.
Да свабоды можа і не такі доўгі, але для еўрапейскіх каштоўнасцяў, еўрапейскіх стандартаў ён будзе крыху больш такім працяглым, складаным і цяжкім. Тым не менш, вельмі важна зараз, які там будзе трэнд. Таму што Украіна, гэта побач, гэта праз плот, гэта для нас вельмі важна, гэта для нас вельмі актуальна, таму сёння вот мы сутракаліся з прадстаўнікам Еўрапейскага звяза гаварыць пра Беларусь. Я сказаў, што давайце пачнем з Украіны, таму што менавіта зараз і цяпер там вырашаецца лёс не толькі украінцаў, а ўсёй постсавецкай прасторы, і гэта пытанне альтэрнатывы развіцця.
З глыбокай павагай і пашанай да свабодалюбівага украінскага народу, з глыбокімі спачуваннямі сем'ям загінулых за свабоду, мы і завершым нашу перадачу, думаючы і пра Украіну, і пра Беларусь.
У перадачы «Свабода без гальштука» ўбралі ўдзел беларускі апазычны палітык, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябінска і аглядальнік радыё «Свабода» Валер Каліноўскі. Да ў перадачу Вячаслаў Расіцкі.